Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu retorika Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog.
Ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tiši, ali još te uvek volim ja. Smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tiši, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu retorika Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog. Slobodan Roksandić završio je studije glume, nakon toga master studije komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Osnivač instituta Main Point, koji se bavi sveobuhvatnom edukacijom za javni nastup. Kurseve dikcije i javnog nastupa koje je osmislio do sada je pohađalo više stotina predstavnika različitih profesija. Političari, novinari, predavači, menadžeri, lekari, pravnici, prevodioci i tako dalje. Slobodane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Vojislav, hvala na pozivu.
Evo, ja sam vas predstavio ovako, videli smo čime se bavite, a emisija ova u kojoj ste sada gost zove se Moja knjiga i svakog sagovornika dođe sa pričom o knjizi koja mu je zbog nečeg značajno za koji je posebno vezan. Vi ste se opredelili za delo retorika Branislava Nušića, to je zapravo udžbenik besedništva Branislava Nušića, pa na samom početku da vas pitam zašto ste izabrali baš ovu knjigu da o njoj govorite.
Ova knjiga je, rekao bih, vredna iz više razloga. Branislav Nušić je kao jedan od naših najznačajnijih komediografa ostavio veliki trag kada je reč i o retorici i o kulturi govora. A s obzirom na to da se ja bavim kulturom govora i dikcijom već dugi niz godina, ovo je bio za mene jedan sasvim logičan izbor. Želim da predstavim u ovoj vašoj emisiji Nušića iz tog jednog drugog ugla, manje poznatog, a to je način na koji se on temeljno bavio razvojem govorničkih sposobnosti i kod sebe, ali i kroz ovaj udžbenik i za sve druge. To koliko je ovaj udžbenik aktuelan, mene zaista maksimalno inspiriše, jer Nušić je za one naše slušalce koji to možda ne znaju, retoriku napisao 1933. godine. I vi sada vidite da je to prošlo 85-6 godina od tada, a ukoliko uđemo u srž saveta koje nam on daje, shvatit ćemo da su oni danas vrlo aktuelni. Mi često čujemo da je Nušić aktuelan kao komediograf, zar ne? Imamo tu priču kako je on opisao određene likove u komedijama koji su i danas prepoznatljivi, danas kad gledamo na sceni njegove likove kao da su tu i dalje među nama, a podjednako možemo da kažemo da je predloge i savete za dobro govorništvo, za dobru kulturu govora koje je dao mogao da napiše i ovo današnje vreme. Jedino što se zaista promenilo u odnosu na to vreme jeste ovaj digitalni talas i digitalna era u kojoj živimo. Sve drugo je temelj i zato duboko verujem da je ova knjiga vredna pažnje i da naši slušalci mogu iz nje da nauče nešto korisno. Ja bih voleo da večeras neko nešto dobije kao dodatno saznanje u vezi s upotrebom glasa i govora. Uopšte ne moramo da budemo spikeri, voditelji, političari da bismo se bavili kulturom govora. Šta god da radimo, naš uspeh dokazano je, zavisi i od toga kako predstavljamo sebe, kako predstavljamo svoje ideje, da li umemo da jasno i glasno kažemo ono do čega nam je stalo. I Nušić u tome može da nam pomogne.
Branislav Nušić je predavao retoriku na Vojnoj akademiji, tako da ova knjiga je nastala kao rezultat te njegove aktivnosti. I sad htio sam da vas pitam, kada se kaže udžbenik, obično ljudi pomisle nešto što može da bude i odbojno, čemu ne bi rado pristupili. Međutim, ova knjiga, bar se meni tako čini, nudi i jedan čitalački užitak. Da li vi delite takav utisak?
Naravno, mi smo u ime Udruženja za razvoj i unapređivanje kulture javnog govora i izražajnost, koje je pokrenuto pre godinu i po dana, osmislili i jednu ideju koju ćemo ove godine realizovati, a to je da retoriku pretvorimo u audio zapis. Zašto ovo kažem na ovom mestu kad ste mi postavili to pitanje? Zato što je današnjoj čitalačkoj publici, tu sad posebno mislim na đake osnovnih i srednjih škola, ta publika traži neku vrstu promene u načinu na koji će prihvatati znanje. Retorika je opširna, vrlo opširna, i tu naravno kod Nušića imamo određene delove, posebno u vezi sa istorijom, koje su zanimljive i korisne, ali današnjoj publici bi možda bile odbojne zato što je toliko toga, toliko podataka. Ali određeni aspekti, određeni delovi knjige bit će prevedeni u audio zapis i verujem da će na taj način taj udžbenik, kao što ste me pitali, biti još prijemčiviji širokoj čitalačkoj publici, da ga ne doživi samo kao udžbenik, nego kao priliku da se i zabavi, da dobije nešto kreativno, da oseti neku dobru energiju, jer pored saveta teorijskih, mi u retorici imamo i pregled najrazličitih beseda kroz istoriju, koji su zanimljive zato što između ostalog i pokazuju tadašnji istorijski trenutak, kako se tada govorilo, šta je tada bilo u fokusu, iz drugih razloga.
Da, udžbenik se sastoji iz tri dela. Prvi je nauka o besedništvu, drugi istorija besedništva i treći primjer iz besedništva, gdje je zapravo hronološki dat jedan istorijski pregled po Nušiću najuspjelijih beseda. I čak neko ko bi uzeo ruke u knjigu, ako neće baš od početka da ide, mogao bi da uzme da pročita neku besedu, pa da se vrati da pročita neki deo o besednicima, po istoriji besedništva, u svakom slučaju knjiga koja može da doprinese razvoju kulture govora, za što se i vi zalažete. I sad da vas pitam, kultura govora, šta je to, kako se ona može unaprediti i konkretno, evo, pošto ovo moja emisija posvećena knjigama, koliko čitanje knjiga može da poboljša našu kulturu govora?
Mnogo. U zavisnosti od načitanosti vi kreirate i dalje svoju opštu elokvenciju, rečitost, razboritost i mnoge druge stvari. Naravno, naš savjet će uvijek biti da se u toku procesa sazrevanja govorničkog uvrsti i čitanje, ali i praktična nastava. Samo čitanjem nisam siguran da možemo da postignemo potpuni rezultat, ali čitanje kao preduslov i stalna aktivnost širi pre svega naš rečnik, raznovrsnost našeg rečnika, bolje oblikuje naše misli. To je nešto bez čega mi ne možemo ući u bilo kakvu produkciju određenog izlaganja, prezentacije i bilo čega drugog. I Branislav Nušić se u retorici bavi tim pitanjem u kulturi govora, kako pronaći pravi balans između onoga šta i između onoga kako. Jer vi ako pogledate još u vreme stare Grčke ili starog Rima, Demosten, Ciceron, ti veliki primjeri govorništva su uvijek isticali značaj načina u govoru. Demosten je izgovorio ono čuveno da su u govoru najvažnije tri stvari. Kako se nešto kaže, kako se nešto kaže i kako se nešto kaže. Ciceron vrlo sličnu stvar je izjavio. Međutim, i Branislav Nušić vrlo fino primećuje da bez sadržaja, bez dobrog poznavanja materije, bez iskrene želje da prenesemo nekome neku ideju, mi taj način ne možemo da oblikujemo. I zato, evo da i naše slušalce tu uputim, kada posmatraju i političare i javne ličnosti, tačno će moći lako da prepoznaju ko od njih suviše je u načinu aktivan, a čujemo praznu priču. I to može da bude onda pogrešno i neispravno, zato je najbolje naći meru. Onog momenta kada imamo stručnost i kada imamo sadržaj u koji verujemo i koji dobro poznajemo i kojim dobro vladamo, ako na to dodamo način, ako dodamo sve ono što također potpada pod kulturu govora, evo pitali ste me to, mogu svakako dodati, kultura govora bi značila, između ostalog, da dok govorimo to zvuči savršeno razgovetno, da nas ljudi dobro razumeju, to je bazična stvar, to je ono prvo što ljudi čuju. Znate li ono kada pričate s nekim i onda vas neko uporno pita šta ste rekli, ponavljate kao da je potreban titl dole da bismo vas razumeli? Artikulacija, razgovetnost, to bi značilo kulturan govor. Dalje, govor koji je razložan, to znači da je usklađen sa tempom, brzinom izgovora, načinu naglašavanja, tako da mi možemo da ga pratimo, da ga razumemo. Dalje, govor koji je ritmičan. I Nušić se također u retorici mnogo bavi modulacijom i dinamikom. Verujem da bi našim slušalcima to bilo vrlo korisno da pronađu ovakvu knjigu i da poslušaju, pročitaju te savete. On govori o modulaciji kao prilici da se energijom i entuzijazmom u govoru izdvojimo od proseka. A danas, u današnje vreme, i zašto ponavljam da je Nušić aktualan i kada je reč o retorici, složit ćemo se, mnoge stvari su otišle u površnost, prosek suviše uzima maha i to je u ostalom i naša šansa kada je reč o kulturi govora. Dakle, da sumiram, kulturan govor je onaj govor koji je dobro artikulisan, razgovetan, razložan, živ, dinamičan.
Vi se u okviru instituta Main Point koji ste vi osnovali 2012. godine bavite programom sveobuhvatnu edukacije za javni nastup. I sad evo jedno pitanje koje vas sigurno pitaju i u drugim razgovorima. Šta je javni nastup?
Ljudi nekad misle da je javni nastup samo govorenje pred velikim auditorijumom, samo pred kamerama, u medijima, a zapravo javni nastup je svako obraćanje, svako uzimanje javne reči pred nekoliko ljudi, svega, zašto da ne, i to je naša javnost. Izlagačka pismenost kao potreba da prenesemo drugima ono do čega nam je stalo, to je javni nastup. I u toku edukacije polaznici dobijaju priliku da se na pravi način suoče sa tremom, koja je vrlo rasprostranjena, taj strah od javnog nastupa je sve prisutan, a može se ublažiti, može se kanalisati. Zatim bavimo se naravno upotrebom glasa, govora, ali i neverbalnim sredstvima komunikacije, govorom tela, kao i stilskim sredstvima kako oblikovati izlaganje, kako ga učiniti slikovitim. Kažete main point, evo prilike da napravim, ako se slažete, još jednu kratku vezu sa Nušićevom retorikom. Main point kao glavna tačka u govoru jeste nešto na čemu se bazira dobar govornik. Nušićev savremenik je bio Dale Carnegie, koji je u Americi bio pravi pionir edukacije za javni nastup. I Dale Carnegie je u slično vreme kao i Nušić stvarao, pisao, vodio edukacije, postavio temelje edukacije za javni nastup. U isto vreme Dale Carnegie ili u slično vreme govori o main pointsima kao glavnim tačkama, a Nušić govori o prelomnim tačkama i kaže, evo, ako mi dozvolite, mogu pročitati jedan deo koji se odnosi upravo na te prelome, koliko je to značajno, baš u vezi sa onim govornim reljefom i onim modulacijama koje smo pomenuli. Nušić, na primjer, kaže, u svim umetnostima, muzika, slikarstvo, vajarstvo, arhitektura, ravna linija nije uvek i estetska linija. Ne može se tvrditi da prava linija nije uopšte lepa linija. Naprotiv, i ona ima svojih lepota, ali jedan sklad sastavljen iz samih pravih lenjirskih linija može donekle da bude monoton. Stoga, sve pomenute umetnosti, a da bi izbegle tu monotoniju, traže lepotu u prelomima. I to je ta važna stvar, prelom. Šta bi ovo konkretno moglo da znači ljudima koji nas slušaju? Sutra, preko sutra imate neko izlaganje u firmi, na razgovoru za posao, u bilo kojim situacijama želite nešto da istaknete. Stanite pre nego što ste se obratili i pomislite, mapirajte koje su vaše prelomne tačke. Automatski naš govorni angažman će ih malo više naglasiti, a i Nušić nam u retorici savjetuje kako da plasiramo prelomnu tačku, tako što ćemo je reći sporije, glasnije, sa pauzama.
Magle se dižu i još jedno jutro dolazi iz daljine i dan će stići i samo čudiš kamenjem pun gorčine i dan će stići i samo čudiš kamenjem pun gorčine. Poljubi me
Hvala.
glav na tvoje rame, spremna za stare snove. Ne shvatam sada čutanje tvoje i sive magle ove. Ne shvatam sada čutanje tvoje i sive magle ove. Poljubi me za nuđe i rosu svoga tela, ova kuka ište sluče pri dodiru tvoga tela. Poljubi me za nuđe i rosu svoga tela, ova kuka ište i dodiru tvoga tela.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu retorika Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog. Slobodane, postoji ono pitanje koje se često javi u razgovorima ovog tipa, a to je da li se govornik rađa ili se govornikom postaje. I sad ja bih vas zamolio da nam kažete u par reči kratko životnu priču Demostena, pošto čini mi se da on najbolje odgovara na ovo pitanje.
Jeste, ima dosta primjera i u novijoj istoriji. Demosten jeste ilustrativan zato što se on bavio razvojem svog govora na način koji je nama danas dalek, koji je vrlo posvećen. On je, kao što možda naši slušalci znaju, započeo svoju govorničku karijeru na veoma nespretan, loš način, imao je manu, mucao je, bio je vrlo nevešt. Između ostalog, on je sebe branio na sudu, tada nisu postojali advokati, nego su ljudi sami sebe branili i bio je neuspešan u tome, iako je argumentacija bila na njegovoj strani. Nije umeo da prenese ideju, da argumentuje. I tada je rešio, zato što je izgubio i imovinu, rešio da se ozbiljno pozabavi time i onda je sebi zadavao zadatke, neke i pomalo bizarne. Da mi upadne da to savjetujemo našim slušalcima, na primjer
da se ošišao pola glave došao, da ne može da izlazi.
Da ne može da izlazi među svet, da zna da će da radi, da bude fokusiran, ili imao je neki, kažu spisi, žarač da bi se uspravio svaki put kada se pogrbi. Kažu, nadvikivao se sa morskim talasima, tako vežbao glas, govor, ubacivao kamenčiće u usta kako bi osnažio govorni aparat kroz takozvanu radnju sa preprekom, koja je i danas aktualna, samo u nekom drugom finijem obliku ili hemijska pampur ili nešto što može da pokrene naš govorni aparat. I nakon svega toga, nakon tog ozbiljnog truda, došao do toga da ga mi dan danas spominjemo kao jednog od najboljih u istoriji ljudske civilizacije kada je reč o govorništvu. Možda su naši slušalci gledali film Kraljev govor. To je također nešto što veliča upornost kao model kojim možemo dostići visok nivo kulture govora. Kroz naš rad, na primjer, u Main Pointu i kroz udruženje Izražajnost, prošao je veliki broj različitih ljudi. U ovim situacijama nekad pomenem našega humanitarca Arno Gujona, s kojim sam ja dugo radio, više od godinu, dve dana. Temeljno smo radili i on je zaista danas neko ko može da se pohvali načinom na koji govori, iako govori na stranom jeziku. Dakle, prepreke postoje, ali ako može Demosten, ako može Kralj George u filmu Kraljev govor, ako može Arno Gujon i mnogi drugi, onda možemo i svi mi.
Da, pominjete sad ove prepreke koje su Demostenu pomogle da ovlada veštinom govora, a vi u razgovoru često pominjete jednu vežbu, praktičnu govornu vežbu, koja je dobro da se malo taj govorni aparat razvije. Jeste, možete da izgovorite sad.
Jeste, kako da ne, sa zadovoljstvom. To je govorna fraza koja u sebi ima veliki broj samoglasnika, zato je malo teška za izgovor, moramo se pomučiti i na taj način aktivirati mišiće govornog aparata. U toj našoj regiji, kažu stručnjaci, ima više od 40 mišića. Mnogi su uspavani iz različitih razloga i zato nekada zvučimo ravnodušno ili lenjo. To je fraza kao u oazi, kao i u oazi. Ona se izgovara vrlo sporo sa izrazitim pokretanjem govornog aparata. Najbolje 10 puta zaredom ozvučeno sa glasom, a 10 puta na playback samo otvaranjem usta, kao da sričemo ono što govorimo i neko na osnovu sricanja usana treba da prepozna šta smo rekli.
A koliko su, na primjer, brzalice iz naše tradicije zgodne za da se razvija govorni aparat?
One su napravljene tako da je njihov sklop težak za izgovor. To je takozvano lomljenje jezika. I onda vi ako izgovarate neku brzalicu koja je teška za izgovor, kao da u sportu sparingujete sa protivnikom koji je jak, da biste bili bolji, jel tako? I Đoković kada sparinguje, se ima svog sparing partnera, onda, na primjer, angažuje nekog koji je odličan u voleju, da pokuša to da nadmaši, jel tako, za neki deo. Tako i mi. Ako vežbamo izgovor brzalica, mi automatski govorni aparat činimo fleksibilnijim.
Da se vratimo sad malo Nušićevoj retorici. Nušić je predavao retoriku na Vojnoj akademiji i nekad je u neko davno doba retorika i bila deo obrazovnog procesa. Danas u školama se ne poklanja dovoljno pažnje kulturi govora. Da li po vama bi bilo dobro te stvari menjati pa jednostavno uvesti u obrazovni sistem neke elemente da se kod dece razvija kultura govora?
Neophodno bi bilo. Neophodno bi bilo. Jednostavno, samo ako se vratimo na kratko opet u antiku, vi vidite da se retorika učila podjednako kao matematika ili jezici. Kod nas je kultura govora poprilično zapostavljena u obrazovnom sistemu i to je prilika da kažem da mi kao udruženje Izražajnost učestvujemo u usavršavanju nastavnika i učitelja. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je akreditovao naš program i mi učimo nastavnike i učitelje kako da se bolje izražavaju, jer kao što i Nušić dobro primećuje, govorne navike se najviše stiču u fazi odrastanja, u nekom osnovnoškolskom, srednjoškolskom uzrastu. I Smiljka Vasić, koja je napisala Veštinu govorenja, kaže da se dobar govor uči uz dovoljan broj podsticaja i uz dobar uzor. Nastavnik, učitelj u školi, jeste jezički vaspitač. I trebalo bi da govori dobro, da stalno razvija svoj govor. A vi ako pogledate učiteljski fakultet, na primjer, uglavnom, složit ćemo se, nema u sklopu procesa studiranja dovoljno predmeta koji se bave tom temom. Evo ja mogu da ponudim jedan kratak primjer iz retorike koji još jednom demonstrira Nušićevu aktuelnost kada je reč o ovoj knjizi. On također sugeriše koliko je važno da se još u školi utvrde dobre govorne navike i danas, i to je naša poruka također na tim seminarima koje održavamo, ne moramo biti učitelj ili nastavnik srpskog da bismo detetu koje odgovara, đaku, sugerisali da nije dovoljno artikulisano, da suviše počinje sa pa ili ima ono u govoru ili neke druge poštapalice ili da jednostavno nije precizan u svom mislenom toku. Zato to treba oni da znaju i više da se bave. Evo da pročitam jedan kratak odlomak. Nušić kaže, utrpavanje reči koje nemaju veze sa rečenicom javlja se najpre kod đaka u školi, a zatim prelazi u naviku. Nastavnici bi se morali starati da odmah u početku suzbiju ovu pojavu. Đak kada zapinje pri ispitivanju, unosi obično izlišnu reč ovaj. Ovdje ću samo na kratko zastati, zato što i danas ako pogledamo statistiku, ovaj je najčešća poštapalica u srpskom jeziku. Što znači, ne samo da je Nušić bio pomalo vidovit, nego znači da mi zapostavljamo kulturu govora ako ista poštapalica vlada kao prava epidemija i skoro 90 godina kasnije. Reč ovaj koja treba da mu da vremena da se seti šta bi dalje imao govoriti. Đački odgovori u takvim prilikama glase otprilike. Hanibal je bio sin Hamilkara Vojvode Kartaginskoga. Hanibal je sa vojskom iz Španije prešao preko Pirineja i Alpa i tako dalje. To ovaj koje đak upotrebi da bi načinio pauzu, koja će mu olakšati da se seti ili da čuje došaptavanje drugova, postaje zatim neprijatna navika koje se govornik ne može ni u običnom razgovoru da oprosti, a koja biva vrlo nesnosna slušaocima. Kako sve ovo nije govorna mana, ništa lakše, no voljom je odstraniti, što svako treba i da učini, čak i u slučaju da se i ne sprema za govornika, jer ti izlišni umeci nisu prijatni, ni lepi, ni u običnom govoru.
Da vas pitam sad nešto što ima veze sa poštapalicama, to je trema. Većina ljudi kad su u prilici, kad moraju da govore nešto u javnosti, bilo da je u pitanju radio ili televizija, pogotovo televizija, ja sam sticam okolnosti radio na televiziji i mnogo puta sam se suočio sa tim, ljudi se gotovo parališu kad treba da govore u tom obliku. Kako se sa tremom nositi, da li postoje tu neke tehnike, da li vi u okviru vašeg programa edukacije nekako ljude upućujete da prevladaju to?
Jeste, mi u sklopu instituta Main Point održavamo obuke koje se i tekako bave tremom i to na jedan sveobuhvatan način. Malo bi bilo da glumac i komunikolog uče druge da se oslobode treme, mada svakako glumac i komunikolog to mogu, samo ću kratko reći da glumac se vrlo brzo razblamira i taj proces razblamiravanja je tako potreban svima. Glumac posle nema više straha da će biti osuđen za nešto jer je glumio sve i svašta, od čiste cipele do žbuna i ostalo. Zato to razblamiravanje kao jedan važan pojam. Međutim, mi u Main Pointu se tremom bavimo i kroz rad naše doktorke Milice Ristić, koja je psihijatar i psihoterapeut, i ona iz tog ugla psihoterapeutskog također pomaže našim polaznicima. I tu ljudi treba da znaju, trema je ozbiljan neprijatelj. Ako se uhvatimo u koštac temeljno iz različitih uglova, mi možemo da napravimo rezultat. Ali instant rezultat tu ne postoji. Ne mogu vam ja dati sada neki konkretan savet i čarobni štapić koji će vam rešiti tremu. U srpskom jeziku, na primjer, mnoge reči počinju na pr, koje mogu da nam pomognu u suočavanju sa tremom. Eto, prilike da još malo se ubacim u ulogu predavača, jer to je izvorno ono čime se ja bavim. Koje su to reči na pr? Prvo i osnovno, evo i prvo i osnovno, priprema. Priprema. Ljudi zaboravljaju da je priprema tako mnogo važna. Nekad čak i misle da su dobro pripremljeni, a onda kad dođu kod nas na kurs shvate da to bio način pripreme koji nije dovoljno posvećen i osmišljen. Priprema koja ne podrazumeva samo šta ću reći, nego i kako ću to reći. Dalje, proba. Evo ga, još jedna reč na pr. Proba. Ne mora samo glumac da pravi probu. Ako imate nešto važno, da biste smanjili tremu, probajte kod kuće, snimite se telefonom, pogledajte kako to izgleda. Uočit ćete određene nepravilnosti i moći ćete da se poboljšate. Ima tu još reči na pr, ima i ta važna reč prisutnost. Ljudi imaju utisak takozvane naknadne pameti. Dođu ovako u studiju kod vas ili negdje u neki slični i kad se završi sve, kad se pogase kamere i mikrofoni, joj, što nisam rekao ono, ono nisam baš najbolje, naknadna pamet. Pripremom mi naknadnu pamet malo neutrališemo.
A kako povećati to prisustvo?
Na razne načine. Ima evo prilike da uputim naše slušalce na jednu psihološkinju, Amy Cuddy. Je vrlo zanimljivo kako je osmislila određene svoje programe i napravila čitav niz istraživanja, da ne ispadne nešto paušalno, napisala i knjigu koja se zove Prisutnost. To je također jedna knjiga koja bi mogla sasvim da bude tema za neke naredne vaše emisije Moja knjiga. Ona daje niz savjeta, ali evo ovdje možemo da izdvojimo, na primjer, samo ohrabrivanje. Ljudima to zvuči čudno i pomisle, da li ja sad ako sebe ohrabrim, da li to zaista može da mi pomogne. Međutim, ona je pravila, još jednom kažem, seriju istraživanja i došla do toga, ukoliko mi podstičemo svoje samopouzdanje tako što ćemo se samo ohrabriti i vratiti se u vreme Ruške Jakić, koja je pred ogledalom govorila dobro jutro lepotice svakog jutra da bi sebe malo ohrabrila, može mnogo da se postigne. Može mnogo da se postigne i na taj način što ćemo između ostalog podsticati sebe i kroz neka raspoloženja. Ona navodi primjer Rodžera Federera. Eto ga, jedan primjer iz prakse. Koji je rešio da između gemova u svojoj karijeri često pevuši, stavi peškir da se ne vidi, da ljudi ne misle da je lud, nego stavi peškir, pevuši, jer je ona istraživala i čitav niz drugih istraživača da ukoliko pevamo, iako nam se ništa lepo nije desilo, mi tim pevanjem podstičemo malo sreće, automatski malo prisutnosti.
Je samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnje su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa kad je zalud pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježni riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. I kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu retorika Branislava Nušića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog. Slobodan, evo da se vratimo sad knjizi Branislava Nušića. Rekli smo da se sastoji iz tri dela. Prvi deo je posvećen besedništvu, temama vezanim za besedništvo, gde se razmatra položaj besednika, fenomen besede i fenomen auditorijuma. Drugi deo knjige je istorija besedništva, a treći su primjeri iz besedništva. Sad tu ima jako lepih beseda i ilustrativnih, u smislu da ilustruju ono o čemu Nušić govori u udžbeniku, ali ima i zaista beseda koji su pravi biseri besedničke literature, pa bih vas ja zamolio da pročitate možda neku besedu, evo da malo steknemo uvid u knjigu i sa te strane.
Nama besede koje Nušić odabra u retorici moraju da budu za primjer i za uzor, ali tu ja želim da dodam još jednu stvar koja se opet tiče te aktuelnosti na koju se ja vraćam. Nušić je izuzetno dobro prepoznao univerzalne principe. I danas, 90 godina skoro nakon što je on to napisao, mi možemo određene stvari da vrlo lako primenimo. I još jednom želim da naglasim, a ne želeći da poredim ta tri dela koje ste vi pomenuli u ovoj knjizi, da je prvi deo današnjem čitaocu veoma dragocen. Jer dobijamo konkretne savete kako možemo da mi govorimo, kako da izbacimo viškove, kako da budemo dinamični u govoru, kako da budemo razgovetni, kako da dobro prepoznamo šta je naša publika, ima i taj deo jedan čitav, kako da razvijamo svoj ugled, jer govornik kad ima ugled, onda ćemo lakše i bolje pratiti njegove reči i tako dalje i tako dalje. Ima tu mnogo vrlo, vrlo korisnih savjeta. Što se tiče tog trećeg dela, još jednom kažem, te besede mogu da nam posluže za uzor, nisu mnogo primenjive u današnjem trenutku i zato bi svako ko se bavi kulturom govora ovo trebalo da prihvati kao jedan udžbenik koji postavlja temelje. A u novije vreme znamo postoje knjige koje nam nude primere iz prakse, ali prilagođene savremenom trenutku. Danas je ta čuvena platforma TED.com, prilika da vidimo o čemu sve danas govornici govore i kako ta priča može da bude i nama danas nešto što možemo da lako primenimo u svom životu. Za Nušića, koji je imao jedan vrlo raznovrstan i vrlo ritmičan život, nekad i ne uvek srećan, mislim tu na porodični aspekt i tragediju sa sinom. On je bio i dobar govornik i davao nam je savete o dobrom govoru. I to je pravo umeće. Nekad ljudi misle, valjda se podrazumeva da neko ko zna mnogo o kulturi govora je i sam dobar u kulturi govora, ali nije to uvek slučaj. On je bio i jedno i drugo, a bio je i velik u nekim drugim stvarima. Konkretno ovde želim da pomenem da je, ako pogledamo njegov život, kralj Milan, neko ko je uticao na njega na različite načine. Između ostalog, Branislav Nušić je bio osuđen zbog pesme Dva raba koju je napisao baš u vreme kralja Milana, a onda svoju veličinu pokazuje i u retorici, gde je jedan od najlepših govora kralja Milana je upravo uvrstio u ovaj treći deo. Taj govor je višestruko interesantan. Reči koje pominje kralj Milan su i danas vrlo aktuelne i mogu da nam budu smernica. Zato sam ja danas odabrao da pročitam tu besedu iz tog trećeg dela, a i da bih još jednom potvrdio Nušićevu veličinu u odnosu sa ljudima i prema životu uopšte.
Ajde da vas iskoristimo kao glumca i kao neko ko se bavi kulturom govora.
Jeste, da, hvala vam. Zdravica otačbini, kralj Milan. Draga braćo, u obnovljenoj, u nezavisnoj, u uvaženoj, u priznatoj, u ovim svečanim trenucima oduševljenoj i radosnoj kraljevini Srbiji, gde prvi njen kralj, posle svršenog ovog značajnog čina, na prvom svom sastanku sa milim mu i dragim predstavnicima ljubljenog mu naroda, želi da s vama zajedno i bratski ispuni prvu dužnost, dajući odjeka i uzbuđenog izraza svojim osjećajima, svojim mislima, i pozivajući vas da zajedno s njim ovu čašu dignete u čast i slavu, one čiji smo mi sinovi, one čiji smo odane i verne sluge dužni svi podjednako biti i vazda ostati, one čija je svojina svaka kap krvi naše, svaki udarac srca našeg, svaka misao uma našeg, svojina koja treba uvek da je gotova da na njen oltar prinesena bude, one radi koje smo svi dužni biti dobri i pošteni, iskreni i vrli, verni i istrajni, pravedni i prosvećeni, one u čijoj prošlosti treba da crpemo dragocene pouke, te da njenoj sadašnjosti korisni, a prema njenoj budućnosti još zaslužniji budemo, one u čijem samom biću treba da nalazimo dovoljno moralne snage, te da jedan drugom priznajemo međusobne zasluge prema njoj, one čiju veličinu korak po korak danonoćno i možemo i treba da smo voljni stvarati, one radi koje treba da se toliko uzvisimo nad ličnim ciljevima, te da propovedamo i ono što nije dopadljivo i ono što iziskuje od pojedinaca i požrtvovanje radi opštosti, radi nje. One koja potrebuje svačijeg rada, svačije pameti, svačije pomoći, u kojoj svako ima i treba da ima korisnu ulogu, ulogu shodnu svojoj umnoj i fizičkoj snazi, svome umnome i moralnom razviću, one koja potrebuje udružene snage sviju, koja vidi nerazdvojne činjenice samog svog bića i napretka u svakome, u kralju, u vladici, u seljaku, u svešteniku, u vojniku, u trgovcu, u činovniku, u radniku, u svima. One koja je svuda i na svakome mestu jedna i ista, u palati kao i u kolibi, u kasarni kao i u kancelariji, u crkvi kao i u školi, u sudu kao i u dućanu, u selu kao i u varoši, na klupi skupštinskoj kao i na sokaku, u knjizi kao i u reči, i koja tek u svemu tome nalazi harmonične celine, iz svega toga tek crpe svoju snagu i obnavlja se sve novijim i krepkijim životom. One koju svi podjednako nose i dužni su u srcu i duši nositi, one čije ime vaše usne, gotovo su zajedno sa mnom jednoglasno i gromko izgovoriti, jer vam njeno ime duša šapće, jer vam njeno ime srce kazuje, ime drago, ime ljubljeno, ime pošteno, ime sveto. Podižem čašu ovu u čast i slavu naše otadžbine.
Evo, čuli smo, dakle, besedu kralja Milana, koju je Branislav Nušić uvrstio u svoj udžbenik besedništva, u svoju retoriku. I sad, dok ste vi ovo govorili, čuli smo kako ste to interpretirali i koliko ste zastajali u svom govoru, pravili pauze. Pa da spitam, koliko su pauze važne u govoru? U svakodnevnom govoru, recimo, i u ovim javnim nastupima, kažete, javni nastup je sve, ne samo pred publikom, nego govor u prodavnici može da bude javni nastup na roditeljskom sastanku. I to, koliko su pauze, recimo, važne u govoru?
Odlično je što ste me ovo pitali, hvala vam na tom pitanju i vrlo ste fino primetili da je javnost sve, javni nastup se u različitim situacijama dešava. Onaj ko pravi pauze, time sugeriše da se ne plaši da će biti prekinut. Time sugeriše da je staložen, da je prisutan, kao što smo rekli. Pauza pomaže i da dišemo, jer mi dok govorimo, mi izgovaramo mnogo reči, govorimo i tu se udah gubi, tako, dugo traje izdah, udah traje najčešće vrlo kratko, udahnemo, najčešće ozvučeno, što je također pogrešno, i gubimo dah. Ljudi kad pričaju telefonom i hodaju ulicom, uopšte ne mogu da se koncentrišu jer gube dah. To su neke situacije. Mi treba da zastanemo i da udahnemo na pravi način. Pauza služi za efekat, naravno, u različitim načinima komuniciranja. Pauza je tu da sagovornik naš, slušalac naš, naša publika, prihvati tu našu poruku, da ta poruka odjekne. Ako nema pauze, mi nećemo imati mogućnosti da razumemo na pravi način tu poruku. To sve potpada pod nešto što i Nušić u retorici definiše kao usmena interpunkcija. Kad čitamo knjigu, evo, ova vaša emisija se zove Moja knjiga. Kad čitamo knjigu, hajde da zamislimo samo u jednom trenutku da nema zareza. Mučili bismo se. Morali bismo da se vraćamo više puta, da pronalazimo sami smisao. Šta bi bio zarez za govor? Pauza. Ako nema pauza u govoru, mi kao slušaoci teže prihvatamo ono što čujemo. Ne razumemo to najbolje. Treba nam pauza. Poseban problem u današnje vreme, osim što nema dovoljno pauza u komunikaciji, jeste što se to mesto gde bi trebalo da se desi pauza popunjava viškovima, poštapalicama i onda to bude dvostruki problem.
Ovaj.
Jeste. Tako da znači i ostalo.
A koliko je značajan još jedan element govora, logički akcenat? Jer nisu svi pojmovi u rečenici podjednako važni, uvijek je dobro naglasiti nešto. I koliko je čovjek zapravo u prilici, da li može svesno to da kontroliše, da recimo u nekom spontanom obraćanju može da stavlja logičke akcente?
To nas često pitaju i polaznici naših kurseva. Znanje o logici govora je nešto što nas može dobro izdvojiti od ostalih ljudi, ali usvojiti princip logičkog akcenta nije ni tako lako. Ovim ne želim da zaplašim bilo koga ko nas sluša, to je kako moguće sprovesti u svom govoru. Moja poruka bi mogla da bude, dok izgovarate određene stvari, dok predstavljate bilo koju ideju, nemojte isto da naglašavate određene stvari. U prirodi našeg bića je da budemo raznovrsni u naglašavanju. Samo se oslonite na tu prirodu i oslonite se na Nušićev savjet o prelomnim tačkama, main points. Ako znam šta je najvažnije, hajde da to kažem naglašenije, i to bi već bio put ka logičkom akcentu, na neki način, na logičkom akcentovanju određenih delova u toku našeg govora. Postoje određene reči koje su prirodni kandidati da budu logički akcenat. Ako najviše naglasimo superlativ, nećemo pogrešiti, jer superlativ je najčešće logički akcenat. Ako uvodimo neko novo lice u priču i naglasimo tog nekog, ime tog nekog, to će također biti najverovatnije ispravno. Neki apsolutni pojam, svi, svaki, celo čovečanstvo, to su također određeni modeli. Ne moraju ljudi koji nisu glumci i spikeri i voditelji mnogo da se opterećuju znanjem o logičkom akcentu, osim što bi to znanje moglo da im bude nešto kao prečica da budu dinamičniji. Kod nas dođu polaznici i onda kažu, vi ovo što nam objašnjavate o različitom naglašavanju, ja, na primjer, kad se svađam sa ženom, ja sve to inače radi. Ja to imam sve. I to je tako. Mi kada nam je do nečega stalo, mi smo i drugačiji, raznovrsni u govoru. poruka naših kurseva jeste da se oslonimo na prirodu govornog bića i da podignemo na svesni nivo kako bismo to koristili u najrazličitijim komunikacijskim oblicima.
Slobodane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga. Ja verujem da će slušalci sa zadovoljstvom dočekati i audio izdanje Nušićeve retorike, a do tada nek se druže malo i sa knjigom. Svakako vredi otvoriti korice Nušićeve retorike.
Hvala vama i svaki put kada dođem na Radio Beograd, sa posebnim zadovoljstvom se obraćam svim našim slušalcima, jer danas u medijskom prostoru Radio Beograd je još uvek u izvesnoj meri pokazatelj kako može da se neguje kultura govora u medijima.
Ja
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Zoran Uzelac. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.